Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Se nitkellmu ma' Father Hector Sherry li huwa lecturer tal-teoloġija f'Università ta' Malta u wkoll president tal-Kommissjoni Teoloġika tal-Konferenza Episkopali Maltija u president tal-Kommissjoni Ekumenika. Se nitkellmu ma' Father Hector Sherry dwar is-sena tal-ħnina kif iddikjara il-Papa Franġisku. Intant, Father Hector, l-ewwel qed insellimlek grazzi li tinsab magħna dal-programm.
Isellem li l-ektonju l-semmija kolla tana.
Mela, intant, fi 13 ta' marzu li għadda, il-Papa Franġisku riet li s-sena liturġika li jmiss tkun id-dedikata pala s-sena tal-ħnina. Għaliex?
Papa Franġisku sam il-bidunet tal-pontifikat tiegħu dejjem ta' importanza lil dan l-aspett il-ħnina tal-la fil-fatt jekk imorru lura għal-ftit ġranet wara li ġie elett Papa. Ġifiri meta għamel l-ewwel riflessjoni qabel l-Angelus, kif il-Papa jagħmel kull nhar taħat, kienet l-ewwel darba, dak kien nhar huwa kkummenta fuq il-ħnina tagħha, inserti kien qed jikkummenta fuq l-Evanġelju ta' wieħed mill-ħdud tar-Randan, li kien il-Vanġelu tal-mara adultera li Ġesu ħenna li jew ħafrilha. U dak kien nhar tkellem ħafna dwar il-ħnina tagħha u qal Alla ma jafx ħlief iħenna lina. Huwa aħna li naqtaw qalbna mill-ħnina tiegħu u kull ma jmur tul il-pontifikat tiegħu kemm il-darba l-Papa Franġisku tkellem dwar dan l-aspett dwar il-ħnina.
Dokument, which il-ħnina? Forsi għall-benefiċċju tas-semmija, x'inhu dak dokument u kemm forsi aħna nafu dwaru?
Iva, mela le, l-ewwel nett kif qed tajjeb inti qabel il-Papa ħabbar din is-sena fi 13 ta' Marzu ħabbar kieda kienar kien hemm servizz penitenzjali fil-Bażilika ta' San Pietru. Ġifieri talb, innijiet u anke l-qrar, rar individwali.
Dik li ssir dejjem matul ir-Randan lejn l-aħħar ġimgħa tar-Randan. Li
interessanti li jinżel il-Papa iqarar u anki naraw lilu imur erro koll, firri hija xi ħaġa mhux ta' soltu, it-tieni darba li rajnija. U però mbagħad fil-11 ta' April li kien allura il-vġili tal-festa tal-ħnina divina, il-Papa ħareġ dan id-dokument li semmejt inti li jismu wiċċ il-ħnina. Da' dokument x'inhu jissejjaħ isem naqra komplikat bolla tal-indizzjoni, xi ġifieri, bolla ġifieri huwa dokument uffiċjali.
Iġifieri għandu it-timbru?
Il-kelma minn hemm ġejja għaliex fl-antik is-slat u anke il-papit id-dokumenti li joħorġu kienu jkunu allura imgeżurin u biex ħatma ibaba fli hemm miktub fihom allura kienu jagħmlu s-siġill u kienek hemm il-bolla uffiċjali. Jiġifieri l-insinja uffiċjali tiegħu hemmhekk. U mbagħad biżmien dan l-oġġett tax-xema ta' isem lid-dokumenti. U d-dokumenti se jaħbolla, ġifieri bolla, ġifieri dokument uffiċjali li bih qiegħed iħabbar li l-ġubleu ħajibda fit-tali data 8 ta' Diċembru li ġej u idum sa Novembru ta' wara. U f'dan id-dokument il-Papa jispjega x'huma l-għanijiet tiegħu għal din is-sena. Dan il-dokument jina s-sess...
Jispiega l-iskop għalfejn il-Papa għazel il-sena tal-ħnina.
Iva. Inti jett bax jek forse ma tanx nafu dwaru, jinkelli opportunita anki li anki nikteb jisu il-ksibijiet prinċipali tijaw.
X'inhu ma ksibijiet prinċipali?
Il-ksibijiet prinċipali tijaw u naturalment il-ħnina tal-la fl-iskrittura, fil-tradizzjoni tal-Knisja, mbagħad kif nistgħu aħna ngħixu din l-esperjenza. Fejn hemm il-Papa jaħfas fuq diversi aspetti f'dan id-dokument. Isemma ħafna Ġesu Kristu li huwa l-wiċċ tal-ħnina tal-Missier, isemma l-aspett tal-Knisja, allura din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħnina aħna ħanejxuha mhux individwalment biss imma bħala Knisja Universali. Il-Papa jsemmi l-aspett liturġiku allura iċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-qrar li jsir dejjem, ilu jsir 2000 sena, però ħajkun hemm din l-enfasi speċjali matul din is-sena. Anki il-Papa wkoll isemmi il-Madonna wkoll l-aspett marjoloġiku, il-Madonna bħala dik li hija omm il-ħnina, dik li twassanna biex aħna induqu lil-Ġesu li ħaddanna miegħu u jaħfrinna. U anki il-Papa jorbot il-ħnina mar-responsabilta tan-nisrani fil-knisja fil-soċjetà tal-lum, ġifiri jitkellem fuq l-aspett ngħidulu etiku, ġifiri responsabilità tan-nisrani li f'din is-sena tal-ħnina jagħmel minn kollox biex jipprova jegħleb kull struttura li hemm fid-dinja ta' madwarna li hija inġusta fejn hemm nuqqas ta' responsabilità.
Ġifiri anke jitwolisu fil-problemi soċjali.
U koll jagħmel referenza anke għal jgħidhom strutturi ta' dnub, ġifieri fejn hemm affett fis-soċjetà li huma ħżiena, li huma inġusti fejn hemm nuqqas ta' solidarjetà, fejn hemm nuqqas ta' ugwaljanza pereżempju.
Father Hector, inti qatt li orajt tajt taħdita dwaru dwar da' dokument eċetera.
U għanti fuq il-Laikos, fuq dik il-website.
Il-Laikos li hija tal-Knisja, tista' tidħol issibu wkoll anke bil-Malti.
U hemm anki wkoll fuq dik il-website għamlu wkoll intervisti ma' diversi minna, pereżempju mal-Vigarju Ġenerali Fader Joe Gallia Kurmi, hemm intervista miegħek, hemm intervista
ma' Fader Jesmond
Ikaro u ma' Fader Paul Ciberra, aspett bibliku. Tal-ħnina, ġifieri diġà u ġvera.
Ma fader hemm min forsi mhux familjari mal-internet, eċetera. Kemm ma nafx, kemm se nkunu nafu iżjed dwar dad-dokument?
Jiena nittama li anki s-saċerdoti u waqt l-omelijiet tagħhom
jagħmlu referenza li
jsiru fil-parroċċi jagħmlu referenza għal dan l-aspett li huwa l-ħnina. Naturalment għadna fil-bidu din tħabbret ftit iktar minn xarejn ilu. Ġifieri il-Papa mbagħad ħareġ dan id-dokument qisu xahru nofsilu, ġifieri allura jiena nistħajjel li anki bil-mod il-mod anki bil-mod il-mod il-saċerdoti reliġjużi anki fl-iskejjel, naturalment, kull fejn anki l-Knisja tista' semma leħna, tkun qiegħda twassal dal-messaġġ. Ta' dan id-dokument.
Fader Hector.
Li mhux dokument twil, ta' mhux, huwa bil-Malti wkoll dan id-dokument.
Iva, imma kultant meta taqrah trid toqgħod attent għal kull kelma eċetera, lek l-ispjega importanti.
Ija l-ispjega dejjem importanti, però jiena nħobb ngħid ħaġa li l-Papa Franġisku jikteb bil-maniera li biha jitkellem. Ġifieri forsi kont hemm dorin bil-papiet oħrajn li jkbu dokumenti tqal. U li trid ħafna riflessjoni minn jispjegalek, issa bih ta' Papa Franġisku huwa li l-mod li jikteb id-dokumenti tiegħu li mhumiex ħafna s'issa tlieta biss dokumenti f'sentejn, ġifieri ma jiexi jabbina b'ħafna dokumenti, aħjar nixtaru li jgħidu li jikteb, u jiktibhom b'mod li huwa mexxej ħafna, ġifieri jiena li ħanejtek imdorja minħabba li parti mix-xogħol tiegħi nistudja dokumenti, però huwa stil. Ix qed jitkellem miegħek bħalma jitkellem u rajnik jitkellem fuq l-ajruplan meta jagħmlu intervista jew meta jsaqsuh it-tfal, jagħmlulu mistoqsitu u jweġibhom dak il-mod u miktub id-dokument.
Imma Father Hector, mela, inti qed tgħid dan huwa dokument qed ngħidu għal wiċċ il-ħnina. Sa dattant, f'dawr ġranet li ġejjin qed nistennew lill-Papa joħroġ l-enċiklika dwar l-ambjent. X'differenza bejn dokument u enċiklika?
Ħarajtesi,
nixtieqek tispjegadi.
Dokument wiċċ il-ħnina huwa kif qed huwa bolla tal-indizzjoni fir huwa qiegħed uffiċjalment iħabbar li ħajkun hemm sena tal-ħnina u ġublew straordinarju. Jiġifieri dak huwa dokument ħa ngħidlek fejn qiegħed iħabbar sa jiġri
u jsu program għal matul is-sena.
Fid-dettall anki jsemmi hemm ġurnata partikolari ħa tkun ġurnata tal-ħnina kbira, ġifieri fil-bidu ta' Marzu li ġej, semma l-missjonarji tal-ħnina, ġifieri saċerdoti li jistgħu anki jaħfru ċerti dnubiet li huma riservati għas-Santa Sede. Fieħed ħof dawn id-dettalji prattiċi. Issa enċiklika li kif anki smajna ħa tkun dwar l-ambjent fiha l-Papa ħajkun qiegħed jagħti it-talim aġġornat tal-Knisja dwar dan is-suġġett.
Ġifi huma differenti.
Differenti, enċiklika hija dokument ta' livell għoli ħafna, ħanejtek huwa maġisteru ġifieri il-maġisteru ġifieri l-uffiċċju tal-Papa li għallem.
Hemm iktar studju forsi.
Hemm iktar studju.
U iktar titwol fil-profond.
U naturalment ikun ħa pariri, ikun sema l-esperti. Għax imbagħad hemm
ikun hemm bodi ta' nies li ħadd. Ikun
hemm bodi ta' nies li jgħinuh, nagħtom differenti minn pereżempju eżortazzjoni apostolika li joħroġ wara sinodu. Fil il-Papa Franġisku kien ħareġ eżortazzjoni apostolika il-ferħ tal-Evanġelju.
U nistennew issa wara sinodu tal-familja f'Ottubru li ġej jekk il-bambin irid toħroġ din ukoll.
Naturalment, għax fiha jkun qed jiġbor lura id-diskussjoni li tkun saret fis-sinodu fi dawn huwa dokumenti tipa ta' dokumenti differenti.
Imma kollha huma importanti għax hemm lit tal-Papa.
Hemm lit tal-Papa, ma dik tal-importanti huma dejjem l-enċikliċi. l-enċikliċi ma l-iktar importanti u l-iktar marufa u koll, għalix naturalment jamlu ħafna iktar impatt fuq il-mezzi tal-medja.
Father Hector, kif attenti, dis-sena, s-sena taħnina, qed ngħidula wkoll ġublew straordinarju. Għalix?
Iva, huwa straordinarju.
Ġublew, emmelu ta' snin għallura.
Għalix, il-ġublew normalment jisir kull 25 sena, anzi ħalli ma iktar lura. Il-ġublew beda fit-testament il-qadim. Fit-testament il-qadim, il-poplu ludi kull 50 sena, ġifiri 7 snin għal 7 darbit, jiġu 49. Il-50 sena kienet tkun sena ta' ġublew, il-kelma ġublew ġem, il-kelma jodel li kienet dik it-trumbetta li kienu jdoqqu biex jaħabru l-ġublew. Li fija kienu jinħafru djun, minn ikun telef xi art jerġa' joħodha lura kull 50 sena. Il-papiet fis-sena 1300 ġifri 715-il sena ilu bdew il-ġublew fil-Knisja Kattolika u beda jsir kull 50 sena ma mbagħad bdew jgħidu ma' 50 u bad twil wisq.
Allora bdew 25.
Kull 25 sena beda jsir. Issa l-aħħar ġublew li kien kien fis-sena 2000 ħafna jiftakruh il-ġublew il-kbir l-2000 sena.
Kont ngħidulu tal-millenju wkoll.
Tal-millenju wkoll. Issa il-ġublew li miss post kellu jkun fis-sena 2025.
Mhux hekk.
U allura peress il-Papa qed jagħmel ġublew qabel iż-żmien.
10 snin qabel.
Huwa ġublew straordinarju. Forsi hu min jiftaħ m'għandu ċerta età daqsu daqshekk u anki iktar jiftaħ ġublew straordinarju fis-sena 1983. Li kien l-1950 sena mill-mewt u l-qawmin ta' Kristu. Kien ġublew straordinarju wkoll dak. Fin-1983, issa dan li ħajkun din is-sena huwa ġublew straordinarju għaliex jiġi qabel iż-żmien.
Fader inti qed jekk imorru lura anke fil-snin mgħoddija, xi ħaġa li kienu jaħfru djun eċetera. Ġif f'dan ġublew straordinarju qed nistennew li nħafru dnubiet minn naf ċertu dnubiet li kif attenti taħfrom bis-Santa Sede.
Naturalment dak huma dnubiet partikolari, pereżempju dnub riserva tas-Santa Sede, ġifieri meta xi ħadd jista' jiġi errandi, pereżempju.
U ma tistax jew titlob il-permess.
Irrid naturalment irrid nikteb barra mingħajr ma nsemmi l-isem naturalment. Imma ngħid pereżempju kelli każ ta' xi ħadd li żebblaħ l-Ewkaristija, pereżempju iddisprezza l-Ewkaristija, dak huwa bħal meta jsir pereżempju f'quddisa satanika, pereżempju, dak huwa dnub li jinħafer mis-Santa Sede. Issa il-Papa.
Allora sakemm inti tirċievi tweġib, eċetera. Dak il-penitent. X'qed tkun is-sitwazzjoni tiegħu?
Naturalment.
Diġà ġi għandek.
Diġà ġi għandi u għalla diġà ħafirlu. Però mbagħad rarandu l-aspett ukoll ngħidulu komunitarju, ġifieri meta aħna mogu nqerru, meta alla ra s-soba tagħna dispjaċi diġà ħafrilna, però mbagħad jiet inkun rikonċiljat mal-Knisja dejjem għall-kull dnub da. Issa mbagħad il-Papa ħajkun qed ukoll jaħtar isemja f'dan id-dokument wiċċ il-ħnina missjonarji tal-ħnina. Għadu ma spjegax kif ħajsir, imma ħajaħtar xi saċerdoti jew l-isfijiet fid-djoċesijiet ħajaħtu xi saċerdoti jew saċerdoti li jkollhom din il-funzjoni speċjali ħanajtek.
Fader Hector, meta l-Papa ħabbar is-sena tal-ħnina qal li se jħalli l-organizzazzjoni ta' dan il-ġublew f'idejn il-Kunsill Pontifiċu għall-Promozzjoni ta' l-Evangelizzazzjoni ġdida. Mela, donnu il-programm għadu ma sarx u t-tieni nett x'inhu dal-Kunsill Pontifiċju qisu xi ħaġa ġdida din.
Ħanek dan il-Kunsill Pontifiċju kien twaqqaf mill-Papa Benedettu madwar 6-7 snin ilu biex jafas biex jagħmel enfasi fuq it-tħabbir mill-ġdid tal-aħbar it-tajba, speċjalment fil-pajjiżi li kienu nsara u li tradizzjonalment insara u li birdu ma' żmien bħalina Franza, l-Ingilterra, pajjiżi li il-Kristjanità kienet fihom minn sekli antiki mill-bidunet u li llum birdu. Allura meta il-Papa Giovanni Paolo t-tieni u anke il-Papa Benedettu jitkellmu dwar u anke il-Papa Franġisku dwar evangelizzazzjoni l-ġdida ġifieri, dal-Kunsill Pontifiċju għandu responsabilità li jipromuovi biex iġib il-qoddim mezzi ta' kull tip, ta' katekesi, ta' tħabbir tal-kelma, ta' training, ta' laqat, biex bnedmin insar jiskopru mill-ġdid l-aħbar it-tajba li kienu semgħu xi darba u li birdet ġewwa fihom. Issa inti qed għalfejn dan id-dikasteru, dan il-Kunsill
Pontifiċju.
Naturalment, ismu miegħu it-tħabbir tal-Evanġelju. Issa, naturalment aħna meta naqraw l-Evanġelju meta jiġi mħabbar lilna għandna l-messaġġ tal-ħnina direttament Ġesù li jiltaqa' ma' Żakkew, Ġesù li jiltaqa' mal-mara Samaritana. Fil-kontinwament
Ġesù. Mal-mara adultera.
Mal-mara adultera kontinwament għandna fil-Vanġelu il-maħfra tad-nubiet. Issa għalfejn qabbad il dak il-dikasteru għar-raġuni li semmejtu anki għax min imexxih l-Arċisqof Rino Fisichella huwa bniedem ta' anki ċerta kapaċitajiet organizzattivi magħrufa. Apparti li huwa kellim tajjeb anki fil-medja Taljana, anki fil-medja internazzjonali dan l-Arċisqof li jmexxi dan l-uffiċċju għandu wkoll dawn l-skills organizzattivi allura.
Jiġifieri l-idea sa joħroġ minn dal-bodi.
U fil-fatt xi ftit ġganet ilu jidhir li ftit jimilu ħareġ anki programm ħanidlu proviżorju. Allura ikun hemm f'dal programm proviżorju hemm diġà indikat li hemm ċerti ġganet indikati fejn ħajsiru ċelebrazzjonijiet fejn ħassiru.
Ma ċelebrazzjonijiet fid-dinja kattolika jew ġol l-Vatikan.
Fid-dinja kattolika kollha. Ma ninsewx li l-Papa Franġisku jsemmi iva l-pellegrinaġġ għal Ruma, però jsemmi wkoll li dan il-ġubblew niċċelebraw ukoll fid-djoċesijiet tagħna. Kif barra kollha sar fil-ġubblew tas-sena 2000, ġifieri wieħed mhux għal fejn imur Ruma jew Ġerusalemm, ġifieri dawn huma ċelebrazzjonijiet żbieħ li mmorru fejn hemm din il-link tagħna ma' San Pietru jew ma' fejn għex u mietu għamel bejn l-Wied Kristu, però il-Papa wkoll għamel enfasi li kull djoċesi jkollha il-bib tal-ħnina tagħha bħalma jkun hemm il-Porta Santa li jinfetaħ f'San Pietru fil-Bażiliċi ta' Ruma, anke kull djoċesi jkollha dak il-bib tal-ħnina li jista' jkun bib fil-katedrali, ma anke l-Papa tisemmi Santwarju Marjani, Santwarju oħrajn fejn jkun hemm il-bib tal-ħnina, ġifieri m'hemmx għalfejn li wieħed isifer għal dan ġubblew, ġifieri imma jista' jagħmel il-pellegrinaġġ fid-djoċesi tiegħu stess. Umbagħad anke kif kien qal il-Papa ta' qabel, Papa Ġwanni Pawlu t-tieni meta kien hemm il-ġubblew u anke il-Papa preżenti, il-ġubblew m'hemmx għal fejn wieħed qed hemm l-aspett ta' pellegrinaġġ, imma l-importanti huwa l-vjaġġ interjuri li qed nagħmel jien.
Tagħmel inti personali.
Qed tagħmel inti fejn nista' mogħol parroċċa tiegħi hemmhekk u nitlob hemmhekk u qed nagħmel il-ġubblew ukoll.
Fader Hector, jiġifieri dal-aħħar. Meta l-Arċisqof Charles Scicluna għamel żjara uffiċjali li djoċesi t'Għawdex, fad l-Isqof Mario Grech li huwa President tal-Konferenza Episkopali ħabbar li ż-żewġ santwarji nazzjonali bħala l-Knisja ta' Pinu, santwarju ħabbarhom uffiċjalment bħala santwarji nazzjonali ta' Pinu u il-santwarju tal-Mellija. Forsi hemm xi rabta? Għaxin semmejt il-santwarji Marjani.
Però mhux bis-santwarji Marjani, jista' jkunu santwarji oħrajn. Naturalment aħna naturalment semmejna iktar kmini Marija Umm il-Ħnina li twassalna bina Ġesù u santwarji Marjani huma marbutin ħafna drabi mal-qrar, mal-penitenza bħal Lourdes, bħal Mo Fatima u oħrajn bħal Loreto u mad-dinja kollha Guadalupe fil-Messiku. Però naturalment ma neskludix li jista' jkun hemm postijiet oħrajn li l-isfijiet kemm lokali u kemm dok barranin fil-kreattività tagħhom jażluhom bħala santwarji ta' ħnina. Tista' tkun post marbut ħafna mal-ħnina, jista' jkun post fejn jieħu doqsib il-morda. U jkun hemm devozzjoni, jew pereżempju semmejna forsi fejn huwa mitfun fejn hemm il-ġisem ta' San George Preka li huwa post ċentrali, dawn huma idejat li qed insemmihom bħalissa off the cuff. Imma inħallu f'idejn anki l-isfijiet u anki lill-mina qabdu biex jorganizza biex fil-kreattività tagħhom jaħtru postijiet speċjali li fejn jista' jsir danki dan il-messaġġ tal-din is-sena tal-ġubblew u anki fejn ukoll possibilità tal-qrar anki f'ħinijiet straordinarji. Jiena hekk naħseb ta' ġifieri anki rar mhux biss f'ħinijiet normali imma f'ħinijiet straordinarji li jitħabbru iktar tard.
Mela qed ngħidu s-sena ta' ħnina tibda fit-8 ta' Diċembru li ġej tintemm fl-20 ta' Novembru 2016 fil-Festa ta' Kristu Re. Il-programm uffiċjali qiegħed hemmhekk xejn għadu maħareġ uffiċjali imma indikazzjoni hemm f'pajjiżna hemm xi bodi li qed jaħdem fuq hekk.
Kif qed lek Ruma diġà ħarġet programm, hemm skema ta' programm li jkun qiegħed jilħaq diversi kategoriji ta' nies. nimmaġna li lokalment ħajkun qiegħed jinħatar palma jiġri dejjem f'okkażjonijiet bħal dawn min ikun inkarigat u xi grupp ta' nies li jgħinu biex l-attivitajiet isiru jsiru tajjeb u li għadmet l-iskop mhux li ikonna fit trionfalistiċi offerijiet ta' massa kbar dawk jistgħu jsiru wkoll għax aħna knisja komunità. Però l-importanti li jitwassal dal-messaġġ tal-ħnina infinita ta' Alla għal kull bniedem. Fi dak huwa l-għan ta' din is-sena. U għagġublew iva li jfisser pellegrinax, li jfisser riflessjoni, li jfisser tħabbir tal-kelma, ma l-essenza tiegħu, l-qofol tiegħu huwa l-bniedem li jitħabbeb mill-ġdid ma' Alla u Alla li jħadnu miegħu u jaħfirlu n-nuqqasijiet tiegħu.
Fader Hector, din is-sena hija wkoll ċelebrazzjoni ta' ħnina. Kif? Anke fil-Bibja tissemma ħnina, x'taqtek telenkali fuq dawn żewġ punti?
Ija fil-ħnina tissemma ħafna fis-salmi, pereżempju, u fil-profeti, u Alla jgħid ħnina rritu mhux sagrifiċċju, ġifieri il-konverżjoni tal-qalb irid. Naturalment, il-ħnina aħna nesperjenzjawha l-iktar permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u penitenza, ġifieri tal-qrar. Per hemm ukoll aspetti oħrajn fejn aħna ngħixu l-ħnina jekk qed nilqa' barrani, jiena qed niftaħlu bib ta' ħnina. Jekk qed inżur marit, hemmhekk jiena qed ngħix qed inkun strument tal-ħnina tal għal ħadd ieħor, jiġifieri mhux biss is-sagrament tal-qrar fuq livell personali jew il-maħfra ta' ċerti djun u affarijiet bħal dawn, imma anke l-ħnina anke kif nuruha lejn il-barrani, lejn il-bidem batur, lejn il-bidem marit, jiġifieri aħna jtek, għeddin nistennu issa minn żmien għal żmien il-Papa stess li jkompli wkoll jagħti d-direzzjoni tiegħu dwar dan is-suġġett.
Imma inti semmejt aktar qabel il-liturġija. Kif tidħol il-ħnina fil-liturġija?
Naturalment, f'kull quddies aħna diġa qegħdin induqu l-ħnina ta' Alla. Imma wkoll ma naturalment permezz tas-sagrament tal-qrar mod partikolari, ġifieri allura is-sagrament tal-qrar huwa wkoll liturġija. Ment il-qrar dejjem isir is-sena kollha, ma jistgħu jkun momenti speċjali fejn nagħmlu iktar enfasi fuq ċelebrazzjoni komunitarja tas-sagrament.
Jiġifieri meta tnajdu qrar, nistennew forsi naf okkażjoni li kulħadd ikun miġbur u tingħata soluzzjoni komunitarja.
Dik ma tingħatax. Dik biss dik tista' ssir biss dik f'xi ċirkustanzi partikolari li qegħdin fil-liġijiet tal-Knisja li huma kontemplati fil-liġijiet tal-Knisja. Pereżempju nagħmlu mod mhux il-każ ta' Malta imma kien hemm post fejn hemm saċerdot wieħed tnejn u ġew ħafna nies pellegrini. U dawn m'għandhomx ċans erru kollha, hemm elfejn ruħ biex erru u hemm biżżew saċerdoti u allura
Ġifieri knisja titkellem fuq hekk.
Titkellem fuq hekk. Jew inkella pereżempju ħassir disgrazzja vapur qed jereq pereżempju u hemm ċeplin fuq u hemm saċerdot u jagħti s-soluzzjoni ġenerali. Allura dak li jkun jgħidlu inti aħseb xi madnubiet tiegħek u Alla qed jaħfirlek. Però jekk kumbat ma nerqux, per eżempju, l-ewwel ċans li jkollok inti tmur
sib saċerdot.
Fi huma każi straordinarji immens.
Jiġifieri is-sena tal-ħnina hija marbuta ma' dawn l-affarijiet mhix marbuta li jien kif ħanejn il-qarib tiegħi.
Ukoll, ukoll jiena kont qed nispjegalek li hemm ukoll apparti l-qrar kif diġa semmejt l-qrar dejjem ngħid personali, l-qrar dejjem jibqa' personali, però hemm ukoll jistgħu jkun okkażjonijiet fejn il-ħnina ukoll nurruha ma' ħadd ieħor ukoll għax għalhekk huwa ġublew tal-ħnina kif spjegajtek qabel ġifi jistgħu jkun hemm momenti fejn aħna nesprimu wkoll dan l-aspett ukoll billi aħna nkunu nagħtu lid tagħna l-għajnuna tagħna lil ħadd ieħor ukoll huwa mod kif aħna ngħixu. Dak li aħna rċevejna qed inwasslu minn Alla inwasslu l-ħadd ieħor.
Jiena nirringrazzjak Fader Hector Xerri tkellimna dwar is-sena tal-ħnina li l-Papa Franġisku niedaw li tibda mit-8 ta' Diċembru li ġej. Żgur li se nisimgħu aktar dwar dan speċjalment fuq ir-radju RTK. Mela Fader Hector Xerri huwa lecturer ta' teoloġija fl-Università ta' Malta u President tal-Kummissjoni Teoloġika tal-Konferenza Episkopali Maltija kif ukoll President tal-Kummissjoni Ekumenika.